Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Tallinna stuudios Marek Strandberg, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi. Laulis Ivar Linna ja mängis Supernova Isamaa ilu hoieldes. Ja tõepoolest täna 21. augustil elame juba Eesti Vabariigis, mis on kröömikene vanem kui pool sajandit. Ja see on see teema, millest me alustame. Eile toimusid ka mitmesugused olulised sündmused, mis taas iseseisvumise 30. aastapäevale olid pühendatud. Vastuvõtt Roosiaias ja suur öölaulupidu lauluväljakul, mida mina isiklikult vaatasin hoopis uue kruisikai selliselt terrassilt või kuidas seda nüüd võiks nimetada, kust
näeb Estakaadilt,
jah, kust näeb väga kaunilt näeb Tallinnat ja seda, mida meil on õnnestunud siis viimased 30 aastat siin enda käes hoida ja mitte kellelegi ära anda. Ja Ignar Fjuk, temal oli eile kindlasti rohkem mitmesugused üritusi nagu näiteks Roosiaed ja siis ka vist 20. augusti klubi, mis koondab siis neid inimesi, kes omavahel Ülo Nugise viimasel ajal kuulsaks räägitud haamri löögi eel tõssid õigel ajal kätt ja otsustasid, et Eesti Vabariik peab saama taas iseseisvaks.
No nii, selline sissejuhatus.
Just.
30 aastat on möödas, oleks võinud teha sisukama sissejuhatuse.
Pole viga, järgmine 30 on ees, küll need tulevad.
Aga seda irooniaga ütlesin tõepoolest, et 30 aastat on piisav selleks, et nüüd tekiks ka mingisugune ühine arusaam sellest imeilusest Eestist, kus me oleme ja võiks kõrvale jätta sellised, noh, kus öelda, esile pürgimised või teiste maha tegemised teemal, kes ja kuidas ja miks üldse Eestit selliseks vabaks tehti. Üks väide, mis on elanud oma elu, mis on tõesti nii, et oli laulev revolutsioon ja et me laulsime ennast vabaks. See on osa sellest tõest, selliselt näitab, et rahvas oli mingisuguse kummalise eksistentsiaalsele alalojule suunatud geeniga ennast sättinud sellesse vabaduse protsessi rahumeelselt, ilma provokatsioonideta ja kõike seda, noh, sellises meeleolukas võtmes kaasa tehes ja läbi elades. Aga see, mis sellele haamrilöögile eelnes, see oli ikkagi ligi 2 aastat väga tõsist tööd. Ülemnõukogu võttis selle ajases vastu kogu õigust, tollaegsed õiguskorda, õigussüsteemi muutvat üle 170 seaduse. Seal hulgas kõik rahareform ja kohtureform ja omandireform ja omandialuste seadus. Kõik see kõik oli juba enne seda toimunud. Ja mis on veel olulisem, isegi seda enne seda nii-öelda demokraatlikel valimistel valitud ülemnõugu, mis siis selle haamrilöögiga Eesti iseseisvuse taastas, ka eelnenud nii-öelda nõukogude režiimi tingimustes ja ühe kandidaadiga valitud ülemnõukogu võttis vastu ka olulisi seadusi, mis olid nagu aluseks sellele, et siis 90. aastat valitud ülemnõukogu sai seda teekonda jätkata. Ma tuletan meelde lihtsalt kas või ainult paari asja, kolm asja ainult, et 16. novembril suveräänsusdeklaratsioon, mis nii-öelda ühemõtteliselt kuulutas, et kõik Eesti territooriumil kehtivad ainult Eestis kehtestatud seadused, või siis, et 12. november 89 andis õigusliku hinnangu kõigile 40. aastal toimunud sündmustele, seal olgas ka Eesti annekteerimisele, okupeerimisele ja nii edasi, või siis, et 2. veebruaril kõigi tasandete rahvasaadikute nõukogu sedastas ja ütles, et Eesti peab saama iseseisvuks ja seda Tartu rahulepingu alusel. Nii et see kõik oli juba nii-öelda eelnenud režiimi võimuorganite poolt ettevõetud sammud ja ma saangi ainult öelda, et mina tean tollest ajast, ma käisin seda teed alates 86. aasta lõpust, kui tuli mõte kultuurinõukogu loomiseks, ma tean ainult 2 eestlast, kes nii-öelda sõna otsas mõttes olid iseseisva Eesti vastu. Ka kõik need padukommunistid ja kõik nad elasid tegelikult näoga Eesti tuleviku ja vaba Eesti poole.
See oli ühe nii-öelda asutajaliikme lühike sissejuhatus sellele teemale ja pean ütlema, et kõik need sündmused, mis on siis eelnenud sellisele igatepidi nii majanduslikusele kui riiklikule iseseisvusele, et siis see, millele kogu diskussioon paistab koonduvat, on see, et keegi lõi haamriga, Estoplasti tehas endine direktor lõi haamriga ja siis oli nagu kõik korras, et noh, tegelikult mitte midagi selleks hetkeks korras ei olnud, sa ütlesid küll, et oli 170 seadust ja nii edasi, aga tegelikult põhiseaduselik assamblee, mis pidi siis hakkama tegelema Eesti Vabariigi põhiseadusega, see alles 20. siis augustil nii-öelda moodustati ja see hakkas tegelema kõige olulisemaga asjaga, mis on ühe olulisema asjaga, mis on ühe iseseisva riigi jaoks tarvis, see on põhiseaduse välja töötamisega, kus omakorda oli veel väga palju mitmesuguseid karisid ja nii edasi, nii et alates kuskil 1987. aastast kuni 1992. aasta suveni, kus toimus siis referendum ehk rahvahääletus Eesti uue põhiseaduse üle, ütleme, need sündmused on 30 aasta taguses perspektiivis muutunud, sulandunud üksteisega kokku, segunenud ja see pilt on umbes nii nagu Jaroslav Hašek kirjeldas ühte maali raamatus Vahva sõdur Šveiki juhtumised maailmasõjas, et jääb mulje nagu sõidaks rongjaama. Kõik asjad on ühes koos, ühel hetkel kõik toimuvad, tegelikult on nad jaotutud umbes 5 aasta peale laiali. Ja ütleme ka nii, et isegi hakkasin mõtlema selle peale, et mida ma siis just tegin 30 aastat tagasi eilsel päeval ja siis ise endale mulle tundus, et ma olin mingisuguses pressikeskuses ja jagasin välismaa ajakirjanikele informatsiooni, pärast igaks juhuks helistasin Erki Peerentsile, kellega me tõenäoliselt need asjud olla ajal koos tegime, tema ütles, et tema küll midagi taolist ei mäleta, võib-olla needki mälestused on mul juba kuidagi omandatud ja kuskilt mujalt või läinud segi, kas rahvarinde ja kongressiga või mingisuguste muude oluliste pressikeskuste tegemisega, kus ma tol ajal sebisin, aga põhiline on see, et võib-olla need detailid antud juhul ei olegi nii tähtsad, põhiline on see, et nüüd jah, 50 aastat ja mõni päev või üks päev on suutnud Eesti riik, Eesti Vabariik olla selline, kus
30 aastat.
Aga arvestame nüüd 20 aastat veel kahe maailmasõja vahel veel sinna otsa.
Ja, seda 10. detsembril pidi olema see päev, kui Eesti on kahe iseseisvusaja jooksul kokku rohkem olnud iseseisev riik kui okupeeritud. See tuleb õige pea.
Just, ja see on väga oluline, et see, et me oleme seda suutnud hoida ja pool sajandit, tõsi küll, pideva jagelemise, tülide ja muude asjadega on see, noh, on see võib-olla eestlaste jaoks ka mingis mõttes omane, sellepärast, et tänasel päeval me küll räägime palju sellest, kuidas poliitikud omavahel jagelevad, aga sellist tempot valitsuste vahetumiseks ja ümbervalimisteks, nagu enne, nagu oli kahe maailmasaja vahel Eestis, me siiski ei ole suutnud veel saavutada.
Siin on muidugi üks asi veel, mida ei saa kuidagi ära unustada, on see sama nii-öelda Eesti kongresski, et mäletamist mööda oli ju väga palju selliseid, noh, kas nüüd Eestis ilmselt mitte kodusõja ohus, vaid ikkagi väga tõsiselt üliohus olukordi, mis jällegi samamoodi nagu Ignar ütles, et laulupidu kulmineerus või selline vabaks laulmine kulmineerus nagu sümbolina, siis iseenesest kogu see rööbiti tulek erinevatest suundadest pärit inimeste poolt, kes ju ka, ega ju ülemnõukogus toonases oli ju inimesi, kes lõid kaasa ka ulatuslikult kodanike komiteede liikumises ja selles mõttes see protsess ise nõuaks nii-öelda tõesti noh, veel selgemat välja toomist, et see tõesti ei olnud nagu Vignar mainis selline üks haamrilöök, vaid ikkagi pikem toimetamine. Aga kõigil on ta hästi läinud, selles mõttes, et ega minul oli ka väga raske meelde tuletada, mida ma konkreetselt 20. augustil 1991 tegin, tõenäoliselt ei midagi olulist, aga see varasem protsess oli jah, selline nii-öelda kaasaelamist vääriv ja sõeldagi, et ega mis siin ikka heietada, aga tänaseks on nii-öelda see protsess ajaliselt tehtud, on palju inimesi, kes on me hulgast ka lahkunud. Ja mulle tundub, et mõnes mõttes selline heas mõttes parlament, rääkides vabaks saamine, mitte lauldes vabaks saamine, vaid rääkides vabaks saamine on see, mida me oleme kogenud.
Ma võib-olla lisaks ja paar momenti just Mareki jutust edasi minnes, et kogu selle meetodi aluseks või kuidas me selle saavutasime 20. augustil oli ikkagi eestlase ja ka poliitikute ülim õiguse usku olek. Tähendab mäletatavasti selles Nõukogude Liidu konstitutsioonis, mis oli üks demokraatlikumaid, kuigi selle järgi ei talitatud, oli see, et liiduvabariikidel on õigus välja astuda liidust. Ja mäletatavasti see 16. novembri suveräänsusdeklaratsioon tekis just selle tõttu, et ennetada seda konstitutsiooni muudatust, mis tolleks ajaks Moskvast oli algatatud, et võtta see paragrafselt välja. Nüüd järgmine samm, mis jälle tehti selleks, et ennetada midagi õiguslikult, oli kui 31. jaanuaril 1991 siis Eesti algatas oma referendumi iseseisvuseks, suveräänsuseks, sest Moskva algatas üleliidulise, kus liiduvabariikide osa ei olnud kõik, noh, nii-öelda venelast hääled oleks kõik otsustanud, et taastatakse Nõukogude Liit sellisena ja et ei oleks võimalik enam sellest nii-öelda välja saada. Ja ka 20. augusti meie otsus oli selles mõttes kiirustades, et me konstitueeriks ennast iseseisvaks riigiks enne, kui putšistid tulevad meid nii-öelda jõuga üle võtma, et siis see oleks taas agressioon ja okupeerimine, iseseisva riigi okupeerimine. Nii et me mängisime nii-öelda okupatsioonirežiimi poolt antud instrumentidega sellest järgjärgult loobudes vabaks saades, kuni me saimegi vabaks. Nii et eestlane on õigus usku. Aga nüüd sellest tülidest ja jagelemisest ma ainult ütleks nii palju, et selle jagelemise põhjuseks on väga palju toodud, ka täna ma kuulsin kuskil raadiosaates, et vaat ühed tahtsid seda järjepidevuse alusel ja teised tahtsid, et oleks mingi kolmas vabariik ja kõigile.
Kas see on müüt?
See on absoluutne müüt. Ma isegi eelnevalt juba ütlesin, isegi Nõukogude okupatsiooni tingimustes eelmine ülemnõukogu, mitte see mis Eesti iseseisvuse taastas, juba konstitueeris, et Eesti iseseisvus peaks toimuma Tartu rahulepingu alusel ja õigusjärgselt. Ja kui see nii-öelda 90. aasta ülemnõukogu kokku tuli, siis juba järgmisel päeval ta võttis vastu otsuse selle kohta, et Eesti peab taastama iseseisvuse restitutio ad integrum printsiibil, ehk taastama eelmise olukorra. Ja kõik sinna juurde tuleb järgmistel päevadel, mõni päev hiljem, võttis ülem nagu vastu seaduse, ta väga ekslikult või halvasti kutsutakse seda sümboolika seaduseks, sest seal siis see lipp ja hümn ja kõik need, aga sealhulgas ka kehtestati 38. aasta põhiseaduse 5 paragrafi sealhulgas, et Eesti on jagamatu ja võõrandamatu ja kõik kogu see lugu ja ka jälle protsess, et Eesti iseseisvus toimub, taastamine toimub järjepidevusalus. Nii et mitte kunagi pole ülemnõukogus olnud sellist hääletust ega otsust, et see nii ei oleks. Tõsi, seal olid nii-öelda sõjaväesindajad 4 ja vene saadikud, kes tahtsid säilitada oma privileegi. Aga see oligi opositsioon, mis ei saanud kunagi sellist häält, et ta oleks esindatud kasvu 0,5%-ga mingisugust ülemnõukogu meelsust. Ja see tõttu kogu vaidlus tegelikult käis selle üle, et ühed ütlesid nii, et kuivõrd ülemnõukogu on valitud okupatsiooni tingimustes, järelikult see ei saa midagi otsustada Eesti iseseisvusega seonduvalt. Ainult selline positsioon oli selle nii-öelda mingil moel seletada, aga nii-öelda kahte vaadet iseseisvumisele, seda ei ole ükski dokument, isegi Rahvarinne 89. aasta aprillis juba ütles, et Eesti iseseisvus tuleb taastada õigusliku järjepidevuse alus. Nii et ma loodan, et ma sain selle selgelt välja.
Ma arvan, et tead, suuremad ajalehed korjasid selle asja üles ja homme me loeme seda esikülgedelt igal pool.
On üks nüans veel, et ega ju kogu see protsess ei toimunud vaakumis või vaid kontekstis, mis oli siis Nõukogude impeeriumi kontekst, vaid ka seda puhku nii-öelda neil sündmustel, mille kõnesid ma ka kuulesin ja väljaütlemisi, oli jälle üks komponent neist, noh, nimetame siis piltikult öeldes rahvarinde suuna ja kodanike komiteede suuna nii-öelda kontekstist veel väljapool, see oli Eesti emigrandid, kelle nii-öelda nõnda nimetatud väliseesti lobi, mis valdavalt suurriikide juures tehti, oli see, mis on üleval hoidnud seda konteksti, et see muutus niimoodi sujuvalt toimuda saaks. Et meil oli nagu koht, kuhu minna. Meil oli rahvusvaheline õiguslik kontekst, kuhu minna ja loomulikult sellega ma olen nõus. Haamrilöök ei teinud seda, see lõpetas selle, aga see protsess oli pikaajalisem ja ma arvan, et selle protsessi nüansside lahti rääkimine on see, mis võib olla sellist arusaama eestlase olemusest ja siin toimunust võiks süvendada.
Muide just kahe päeva eest oli ka sel teemaline konverents, kus kirjanik Jaak Jõerit just tõi selle välja, et selle eelnenud, nagu sa Marek kirjeldasid, selle olustiku loomine maailmast, see oli nagu mingi ämbliku võrk, mida iga eestlane, iga ariklane, iga kultuurinim, kellel juba oli võimalik omada mingit kontakte Soobes, Ameerikas läbi selle läbi eestluse, et see lõi sellise nagu endast isenest mõistetavuse, et Eesti liigub õiges suunas ja Eesti saab vabaks. Aga minul on sellega ühel poolt raske, teisel poolt väga lihtne rääkida, sest ma olin nendes kõigis protsessides. Ma olin ülemnõukogus, ma olin Eesti komitees, ma olin Moskvasse valitud, siis kui see rahvasaid kongress, kes tunnistas selle pakti salaprotokolli õigustühiseks selle kehtestamise hetkes, ma olin põhiseaduse assamblees, nii et see protsess käis kõik läbi minu ja ma ei näe mingit põhjust, et üks või nendest teine võiks süüdistada mõnda osapoolt mingisuguses Eesti vastasuses. See vaidlus käis võib-olla nii-öelda väljapaistvuse osas, et kes mida teeb või kuidas, aga mitte kuidas teeb, vaid just kes mida teeb, mitte midagi muud.
Nime küsimus. Kes tahab nimetada ennast kõige tegijaks, aga seda polegi.
Nendele inimestele, kes on siin või sellele ühele põlvkonnale, kes on sündinud juba pärast taas iseseisvumist või neid võib isegi olla Need on mitu tegelikult jah, ja võib-olla ka veelgi rohkem kui mitu, sellepärast et kuidas sa neid ikka inimesi põlvkondadeks jaotud.
Kuskil 15 aasta kaupa.
No seda küll, aga millal, küsimus on lihtsalt selles, et millal see nullpunkt on, et kus see kõik peale hakkab. Et nendele noorematele inimestele, kelle jaoks iseseis või vabadus on olnud iseenesest mõistetavad, kes ei mäleta ka seda hetke, kui esimest korda nii, kaupluses ilmusid banaanid müügile, ja see oli ime sellepärast, et varem sai banaani võib-olla heal juhul üks kord aastas, aga võib-olla ka mitte, et neile seletada kogu seda lugu on ikka suhteliselt keeruline. Just praegu, kui ma kuulasin Ignar sinu juttu, siis ma mõtlesin, et kui ma oleksin nüüd kooliõpilane ja istuksin tunnis ja ajaluõpetaja, kes on ka läbi elanud kõik need sündmused, räägis kõike seda, siis ma vahepeal vist vaataksin, et kas midagi mobiiltelefonis, kas midagi huvitavat on, mingisugune huvitav video on jälle kuskil ilmunud või midagi taolist, millega ma tahan öelda seda, et umbes nii nagu minul kunagi räägiti või ma lugesin midagi esimese maailmasõja kohta, ja see tundus mulle olevat ajaloo sügavuses midagi, mille, no, mida polegi nagu mõtet oluliselt nagu uurida või sellest teada saada, et ma arvan, et mida aeg edasi, seda rohkem on ju neid noori inimesi, kes tegelikult saavadki sellest asjast, Eesti iseseisvumisest, taas iseseisvumisest saavad väga häguselt aru, võib-olla mäletavadki siis kuskilt loetud, et jah, oli mingisugune haamrilöök ja Ülo Nugis oli see, kes tõi Eestile vabaduse, ja siis palun väga, elage siis sellest.
Lisaks sulle, hea Priit, juurde veel, et ka see mõistmine, mis asi see nõukogude süsteem üldse oli, see on, nad ei saa seda mitte kunagi, need noored teada.
Jumal tänatud,
miks ma, seda räägin? Ma ise järsku just selles eile roosiajas oles hakkasin mõtlema, et kuna minul päris silmad avanesid, ma ju olen nii pikka aega elasin Nõukogude Liidus selles süsteemis, ja ma olin väga sotsiaalne ja poliitiline juba kuskil 75. aastast, ja minul avanesid see arusaam sellest süsteemist alles siis, kui ma ei mäleta, mis aasta see võis olla, 77 või 79, kui ma sain lugeda George Orwelli Animal Farmi ehk Looma Farmi, siis ma järsku sain aru, et see sama süsteem toimub ka meil, või paar aastat hiljem Sirkel, Mati Sirkel, hea sõber, siis tõlkis seda Kafkat, ja just seda protsessi ja lossi lugemise läbi ma leidsin seda sarnasust, et isegi seal sees olles ma kõike seda ei mõistnud, et mis asi see tegelikult on.
No jaa, see on hea, et sa nende raamatute peale sattusid, aga oli ka väga palju inimesi, kes kuulasid kümneid aastaid, kuulasid Ameerika häält, kes kuulasid BBC-d, kes kuulasid Deutsche Wellet, kes kuulasid kogu aeg seda, mida Nõukogude Liidu tegude kohta räägiti, Nõukogude Liidu olemuse kohta räägiti, et need selles mõttes ei olnud selline olukord, et informatsiooni ei olnud, oli küll, aga see tuli lihtsalt üles otsida ja tuli tahta see üles otsida.
Ja minu jaoks oli eriline periood 79-81, siis kui Solidarnost arenes ja siis ta maha surutis, ma siis kuulasin iga õhtu öösel seda Poola raadiot, nii et see täpselt nagu sa räägid.
Ja rääkimata juba sellest, et noh, igas Eesti peres tõenäoliselt, kas kui mitte kodus, siis maavanemate juures oli veel hunnikute viisi Eesti ajal välja antud raamatud ja kõikidest ja muid teosid või ajalehti ja kõikidest nendest oli siiski võimalik nagu teada saada, et on olemas erinevad, kuidas Eestis on elatud, kuidas Eestit on valitsetud, millised vabadused Eestis on valitsenud ja millised need tolla ajal enam ei.
Aga nüüd siit võtski selle teema kokku, mida on nagu sinu prioriteet, sinu eesõigus, et elage me nüüd tulevikule ja vaatega ette ja sõlmime selle õilsa ja suuremeelse rahu kõigis nendes eri arvamustest, sest ilma selle eri arvamusteta me ei oleks see ja sellel tasemel kus täna, sest te räägite tülidest ja jagelemist, aga see oligi see nii-öelda demokraatia kool, kus Eesti poliitik ja eestlane sai aru ja õppis elama opositsiooniga, mis on isenest mõistetav, et üldse toimuks arutelu ja edasimine.
Just nii, ja kohe tõmbamegi sae käima kõigile neile, kes juba ammu ootavad, millal me siin andma hakkama, aga enne seda veel väike paus.
Keskpäeva tund.
Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund jätkab, Marek Strandberg, Ignar Fruk ja Priit Sõbemägi. Pärast seda rahustavat ja rahulikku ajaloolis-kultuuriloolist sissejuhatust, rännakut ja asume nende asjade kallale, mis ajavad vererõhu üles ja ka temperatuuri tõstavad nii kõrgele, et ka kõige vastupidavamad vaktsiinid kõngevad selle kätte ära. Nimelt sel nädalal tutvustas siis riigisekretäri juures moodustatud komisjoni juhtumi kohta kirjutatud aruannet ja selgus see, et vigu on tehtud praktiliselt igas etappis alates projekteerimisest, valmis ehitamisest, kontrollimisest ja nii edasi ja nii edasi. Et midagi taolist, mis nii põhjalikult riikliku lati alt läbi jooksmist siis demonstreeriks pole mina ausalt öeldes juba tükk aega lugenud, aga see kuristik, mis avanes sellest riigisektori komisjoni aruandest selle kohta, kui ükskõikselt suhtuvad riigi kinnisvara aktsiaselts, terviseamet, kõik võimalikud ametnikud, kõik võimalikud turvasüsteemide kontrollijad, projekteerijad, igasuguste süsteemidega tegelejad, sellesse varandusse, mis on nende kätte usaldatud oma otsestes töökohustustesse, oma hoolsuskohustustesse, see on täiesti skandaalne ja ma ei tea, kui sellest nüüd ei osata midagi õppida, no ma arvan, et siis pole midagi teha, siis tuleb küsida, kas Rootsi kuningal on äkki mõni vallaspoeg, kelle võiks siia valitsema saata, äkki saab mingisuguse
korra maja. No õnneks kuningad enam sel moel ei valitse, et kõik asjad käivad nende käskude ja keeldudega ja ka ilmselt kuulajad on kõik teadlikud sellest kurbloolisest asjaolust, et vaatamata kõikide reeglite just nagu täitmisele või natukene üleotsa ajamisele nende puhul on olnud Eesti üks olulisemaid külmkappe või mõnigi neist olukorras, kus külmruumis on põrandaküte, mis töötab kogu aeg. Ja selles mõttes selles kontekstis kõik võimalike ametiisikute, kui see ilmseks tuleb, õlgu kehitamine, olgu see siis minister või ka selle sama külmkapi vahetu haldaja, kes terviseametit juhib, ütlemine, et kuulge aga, kuidas mina peaksin selle pärast tagasi astuma või mingi vastutuse võtma, et keegi on kunagi teinud niisuguse asja, et külmruumis on põrandaküte, ma lihtsalt ei teadnud sellest varem mitte midagi. Kui palju on Eesti Vabariigis veel asju, millest kõrged ametiisikud mitte midagi ei tea, see on ise küsimus, aga tagasi astumise tähendus ei ole mitte see, et inimene ütleks, et ta vastutab nüüd konkreetse äparduse eest, milliseid ilmselt on väga palju, vaid see tagasiastumine on sümbol, et inimene võtab vastutuse. Ma just mõtlen, et meil on siin laua taga kolm muidu tarka inimest, aga üks ka arhitekt, et kes selgelt on ju kõik võimalike maju kavandanud. Kas sulle tuleks ette nagu selline pilt, et arhitektine näiteks suudaksid läbi viia sellise asja, et sa tead, et mingisse maie peab olema kavandatud külmruum, mis peab olema külm ja siis sinu hoolas käsi ometi laseb sinna tekitada ja tähelepanelik silm laseb sinna tekitada põranda kütte.
No asi on
veel hullem, asi on veel hullem,
asi ei ole ainult põranda küttes, aga põhimõtteliselt tõesti projekteerijana olen ma projekteerinud nii suuremat kui väiksemat kooli, kus on ka külmruumid ja asja algab ikkagi lähtülesandes, mis peab asja nii-öelda defineerima ja projekteerija asja on seda vastavalt sellele teha, juhul kui seal on midagi sellist juhtunud, nagu antud juhul terviseameti külmlaos on juhtunud, siis see tähendab juba, et kas oli lähtülesanne, riiginisfraakse sellisi tegevus, nii-öelda väga udune, või et projekteerija elementaarseid nii-öelda tegevusi ei viinud läbi. Ja ehitamise juures, minu praktika on eriti avaliku sektori puhul, on kohustuslik võtta nii-öelda järelvalve, kes minu puhkudel on alati teinud tohutu nii-öelda entusiasmi ja hoolsusega selle järelevalve, et on võimatu, et midagi sellist tekiks. Nii et antud juhul ma näen, et riigi kinnisvara aktsiaseltsil on pandud ülejõukäiv koormus, et ta ei olegi tõenäoliselt väljaspoolt järelevalve võtnud, ta on ise nii-öelda kõik omas rasvas ja mahlas teinud. Nii et sellisena see näitab, et seal on olemuslik viga selle asja menetlemisel ja ma arvan, see on mitte ainult selle puhul, vaid ilmselt tuleks üle vaadata kriitiliselt kõik analoogilised
juhtumid. Kui siis riigisekretär koostaks komisjoni, mis hakkaks uurima mingisugused Eesti jaoks kriitiliste varude ladusid, näiteks lõhkaine ladusid, mitmesuguseid julgeoleku ja kaitseotstarbelisi ruume või siis kas või siis neid nii nimetatud NATO ruume, mis peavad tagama selle, et seal räägitu jääb kahe nelja seina ja põranda ja lae vahele, siis vaadates kogu seda juhtumit praegu, ma arvan, et mitte milleski ei saa enam kindel olla, mitte milleski saa kindel olla, kui seal on üheks tegelaja, kes on riigi kinnisvara aktsiaselts. Kui ma loen seda, mida siis nüüd ehitaja, kes allhankija, kes siis riigi kinnisvara aktsiaseltsi lähteülesande järgi seda kõike hakkas tegema, see oli siis Terviseameti hoone ehitas oma ehitaja, siis need tsitaadid, mida oma ehitaja ütleb, et paljud asjad selgusid ilmselt alles tööprojekti tegemise käigus. Põhiprojekti tegemise ajal oli aluseks riigi kinnisvara asi lähteülesande ja projekteerimis koosolekutel kokku lepitu. No mina ütleksin, et kui on koosolek ja kui on selline suur, minu meelest vist ligi 7 miljonit maksnud projekt, siis on kõik, mis seal toimub, peab olema protokollitud ja memodes täiesti selge ja mingisugus sellist jutte, et midagi me seal rääkisime ja täpselt ei mäleta, ei saa olla. Siis samuti ütleb siis oma ehitaja esindaja seda, et alles, et tema sõnul ei olnud neil põhiprojekti tegemise ajal ruumi külmlao ehitamise nõuet, ka see on võimalik välja selgitada, kõik need asjad peavad olema dokumenteeritud. Minu isa, kes on üle 90 aasta vana ja kes on eluaegne insener, on mulle ühte asja õpetanud ja mis on mulle meeldinud. Insener on see, kes vastutab oma tööohutuse eest ja see vastutus ei kao tema pealt ära mitte kuidagi. Ja kui ma loen taulise ridu näiteks siin Postimehest, et kõik selle ehitise kõik garantiiajad on juba möödunud, et kellelgi enam mingisugust vastutust ei ole, siis see on täielik jama. Mis on korra projekteeritud, see vastutus jääb neile, kes on selle projekteerinud. Kui see vastutus on jagunenud, ei tea, kelle vahel, siis ikkagi on võimalik leida see inimene, kes on jätnud asjad tegemata.
Siin on muidugi üks põhiküsimus ja see taandub selle peale, et kuna ka selle temperatuuri kõikumise ajalugu selles müstilises ruumis ei tea ju mitte keegi. Tõendeid selle kohta pole, mitme kraadini on selles põranda köetud saunas siis aegade jooksul temperatuurid tõusnud, siis väga palju on põhjust küsida selle üle, et milliseid vaktsiine ja kuidas hoituid on siis nende aastate jooksul Eesti lastesse ja ka vanematesse inimestesse süstitud. Ehk kaos, mida on nii-öelda kompleksselt riik just kui järelvalvaja ja tubli asjakorraldajana tekitanud, küsimusi on üleval väga palju. Kus juures me ei tea isegi seda, et millises situatsioonis on siis meie tänane vaktsineerimise seis, et reaalselt kui paljudel puhkudel on siis süstitud vaktsiine, mis on käinud ära oma nii-öelda, üle oma nii-öelda hoiu temperatuuri, mis on lubatud. Ja see, mida me täna näeme, puht spekulatiivseltki välja öeldult, kus vaktsineeritud inimesed, kas või näiteks me endagi Isamaa juht Seeder, kes on haiglasse sattunud väidetavalt vaktsineerituna, äkki on ka tema vaktsiin korra seal Terviseameti
laoskeeldud. Marek, siin võib vaid nõustuda, sest see oli ju tõeline hea juhus, et peale jaanipäeva keegi siin oleks astus sisse ja pidi kiiresti viskama kõik nii-öelda riided seljast, et seal oli nii palav. Et
kui palju seda varem olnud on,
täpselt,
me ei tea seda.
Et see soojasid ilmasid on ka varem olnud ja see lihtsalt ei olnud sinna varem satutud. Nii et see näitab seda kogu süsteemi no totaalselt läbipõrumist ja nüüd 30 aastapäeva raames seda rääkida siin on sõna otses mõttes valus ja mul nüüd väidse irooniaga tuleb meelde üks seik, see on natuke vist üle 30 aasta tagu, kui kui Kuku raadio asutati ja üks esimese saateid oli siis seesama keskpäevatund. Ja sealne signatuur ka, mida praegu mängitakse, on seotud banaanidega, banaanivabariigiga. Ja ma, see oli ülemnõukogu ajal siis. Ja ma mäletan seal vestibüülis siis kohtasin Rein Veidemani, kes ka oli seal väga hea Rein Veidemann, tervitan siin. Ja ta oli nii nördinud, et kuidas meie siin tegeleme Eesti taastamisega, Eesti vabariigiga, see on püha. Ja nüüd see Kuku kõlvatu oma saatesse ironiseerib seda banaani laulukusega. Aga täna ma ütlen, et ongi see mõtteviis, mis valitseb Terviseametis ja see mõtteviis, mis valitseb väga paljudes avaliku sektori süsteemides on banaanivabariiklik.
Minul on ainult üks küsimus tegelikult peaprokurörile, et tal peab olema väga tugevad argumendid, et siiani ei ole alustatud kriminaalasja selles küsimuses, et siiani ei ole prokuratuur märganud, millise riskiga on tegemist ja öelda, et kõik tähtajad on üle juhtudel, kui on põhjendatud kahtlus, et kuid võib olla süstitud inimestele halvaks läinud vaktsiine, mille kvaliteedi kohta puudub igasugune teadmine, küsimus on miks? Miks ei valva prokuratuur selle üle, mille järgi kõrgem võim rahvas oma esindajate kaudu on ta valvama pannud? Ja see õiguslik vigur, mille riigikantsel Peterkopp on teinud ja öelnud, et no ja, et siin on natuke nagu kriminaalasja ja natuke nagu tsiviilasja, see ei ole nii. See on kriminaalne lohakus, sellel on kollektiivne iseloom ja selle uurimata jätmine, tõendite kogumata jätmine on kuritegelik. Ja mingil hetkel öeldakse, neid tõendeid ju ei olegi, küll kadusid ära mingid mõõtmisandmed, küll veel midagi, no mis teha?
Jah, Kiik ja Lanno, te vastutate ja igasugune jutt selle kohta, et me ei tea, me pole kindel, see on tegelik jama, vastutus peab olema ja antud juhul näiteks kas või Terviseamet, kes kõige sellega tegeles, kui härra Lanno astus Terviseameti juhiks, siis oleks ta pidanud seda hoolduskohustust hakkama kohe kandma ja praegu rääkida sellest, et ei tea, et tema selles kõiges midagi teadud, on tegelik jama. Nii, aga siin kohal väike paus.
Keskpäevatund.
Uudiseid koduvabariigist.
Ja keskpäevatund jätkab. Marek Strandberg, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi. Jätkame eelmise teema lõpust. Nüüd tegelikult on ju meil täitsa küsimus on meil nii-öelda silmades, ripub silmades. Miks Tanel Kiik ja Üllar Lanno on siiamaani üldse ametis? Miks neid ei võeta vastutusele? Me oleme näinud juba viimastel päevadel, et Reformierakond on alustanud oma suurejoonelist kohaliku omavalitsuste kampaaniat, mille loosungiks on, jah, mis selle loosungiks oligi nüüd, parema Eesti eest või midagi taolist. Paremini hoitud iseseisvus kirjutab siis Kaja Kallas Postimehe esiküll. Nüüd me küsime, kas selline jama, mis toimus siis külmlaus, kas see on siis see sama see
paremini hoitud.
Ei, see on väga halvasti hoitud iseseisvus. Ja kui me küsime, mis pärast siis see sama peaminister hoiab oma valitsuses minister Tanel Kiike, kelle alluvuses töötab Üllar Lanno, siis on sellele üks lihtne põhjus. See on koalitsiooni kooshoidmise hind. Nii et kui selle koalitsiooni kooshoidmise hinnaks omakorda on see, et inimesed, kes on teinud uskumatuid soperdusi ja suutnud ühiselt umbes 3 miljonit raha tuulde lasta. Noh, ja mis see 3 miljonit siis on, et igalt Eesti elanikult 3 eurot ja korras saamegi uued vaktsiinid endale, pole hullu midagi. Et see ongi see nii-öelda poliitilise kokkuleppe hind. Me vaatame, et jah, et peaminister ütleb, et see on uskumatu käkk ja nii edasi, aga
õieti ütleb.
Ja ütleb jumala hästi, aga vähe, ütlemist on vähe, tegusid on vaja, aga me näeme ikka, et kahupäine noormees, Tanel Kiik on ikka oma koha peal, ikka ta on seal, ikka ta ütleb selle, et tema ei vastuta, tema ei tea sellest kõigest midagi ja kui teab, siis pole süüdi ja Lanno vaatab kaamerasse ja ütleb, et ei, ma ei leia, et ma peaksin vastutama. Ja see ongi see, mis ajab nii-öelda selle poliitika tegemisel ajab ausalt öeldes lihtsalt oksele. Et kui sa näed, et inimesed, kes peaksid ammu olema areenilt kadunud, hoitakse seal sellepärast, et on vaja hoida koos seda koalitsiooni, hambad ristis sellepärast, et tulemas on presidendi valimised ja siis pärast seda on tulemas kohe kohalike omavalitsuste valimised. Sa oled igasuguste tüüpidega istud koos, naeratad, surud kätt ja siis räägid, et paremini hoitud iseseisvus. Ei ole paremini hoitud iseseisvus, halvemini hoitud iseseisvus on, aga on, nüüd läheme presidendi valimiste
juurde. Väga ilusti sa kirjeldasid seda ja see ongi märk selleks, et miks toimub samm-sammult poliitika võõrandumine rahvast ja miks on selline pealiskaudsus ja populismi sünd samal ajal. Et see tõesti viib meid presidendi valimisteni ja mul selles kontekstis enne kui seal teema avad, Priit, ma tuletan meelde Lennart Meri, keda süüdistatakse sageli sellises noh, liiga käredas ja, oma rolli täitmisest. Oma esimese intervjuu tegi Tallinna lennujaama WC-s, milles oli demonstreeritud tol hetkel kõik nõukogulik WC-kultuuri kõige pahem külg. Ja ta ütles, et sellises Eestis, kus on ka lennujaama, meie esimese visiitkaardid peldiks selline, et siia kõlbaiseks sisse astuda. Nii et me president, keda me valime, peab olema sellise sotsiaalse närviga, sama tundlik, sama kriitiline ja sama julge, nagu oli Lennart Meri.
Nüüd me võime küsida seda, et kas siis sellel nädalal tekkinud uus presidendikandidaadi kandidaat Alar Karis on sellise tundliku poliitilise närviga, ta on olnud Maaülikooli rektor, ta on olnud Tartu Ülikooli rektor, ta on praegu Eesti Rahva Muuseumi
riigikontrolli
juht ja viimaseks jätsin just nimelt selle riigikontrolli juhi. See, mis on Karise puhul on positiivne minu jaoks on see, et ta riigikontrollörina oli minu meelest oli ta väga asjalik ja juhtis tähelepanu õigetele asjadele. Ehk et võrreldes nagu Tarmo Soomerega saab Karis oma kontrollööri toonasest ametikohast lähtudes väga selgelt aru, kuidas kogu süsteem töötab, kus kohas on nõrgad kohad ja kus kohas seda kõike saaks torkida. Aga millised ja teine asi on see, et nüüd on väga palju räägitud sellest, et erinevatel siis presidendi kandidaatidel on justkui olnud puudu sellest välispoliitilise suhtlemise oskusest. No ma ütleksin, et kui paljukes seda siis nüüd Kersti Kaljulaiulgi oli. Ei olnud midagi. Eks ta siis õppis oma ameti jooksul, nii et heita seda ette.
Ma lihtsalt ütlen, et tõenäoliselt kui me teeksime eksperimendi ja korraldaks Eestis presidendi loterii, et kõik, kes on vaktsineeritud, osalevad sellel loteriil, siis ka juhuslikult valitud inimene pärast seda, kui teda on vermitud toimima presidendina, tuleb hakkama nii sisepoliitiliselt kui välispoliitiliselt. Sellepärast, et see vastutusala on seal suhteliselt mõõdukas ja rolli täitmine, milles kõik ihalevad ju, on üldjuhul üsna lihtne ülesanne.
Kusjuures seda rolli meedia abil aastast aastasse kuidagi vormitakse selliseks ülimuslikuks, noh, lausa selliseks sõnumitoojaks või kuulutajaks või tõe ütlejaks. Sest alati, kui on see 24. veebruari presidendikõne või 20. augustil, siis et seda siis kõik raadiod ja meedia käsitleb ja loeb ridu ja ridade vahelt. Ja
just nagu sellepärast, oleks, et see kõne on ju kirjutatud kõnekirjutaja poolt, kes on sinna kirjutanud sisse teatava mõtte ja noh, asi taandub ühel või teisel moel deklameerimisoskusele.
Aga soovitan meedial kõiki kõnesid, kõikide poliitiku väljaütlemist ja ka Eestit lugeda sellise hoolsuse ja tähelepanelikusega ja seda avaldada. Mitte ainult ühte presidendi kõnet.
No igal juhul on fakt see, et nädala pärast, kui me siin istume taas siin stuudios, siis on 28. august ja see on see viimane päev, mil võib siis esitada presidendikandidaadi kandidaate. Nüüd see järgmine nädal ilmselt läheb sellise loksutamise peale. Homme kohtub Alar Karis ka veel Keskerakonnaga, kes on nüüd uuesti hakanud rääkima sellest, et võib-olla siiski Tarmo Soomeret, et äkki kuidagi tema ka nagu on. Et
üldiselt, äkki on kõik kuidagi veel.
Äkki on kuidagi kõik moodi. Kuidagi veel ja siis on meil veel sellest nädalast on ka praegune nii-öelda istuv president Kersti Kaljulaid on teatanud.
Et ka tema?
Et ka mina, miks mitte, et kui tõepoolest ei leita kedagi nagu kohasemat, ütleme, ma pean ausalt ütlema, et selline juhtum, kui Kersti Kaljulaid saaks teise ametiaja, oleks minu meelest nagu uskumatult veider, sellepärast, et president Kaljulaid ei saanud valimiste, presidendivalimiste tulemusena presidendiks, ta sai sellise suhteliselt väikese seltskonna valiku tulemusena presidendiks. Ja kui nüüd selgub, et see vaba riik, millel siis nagu sa ütlesid, detsembris saab juba 50 aastat vaba olemist, ei suuda valida kaks korda järjest presidenti, vaid peab pikendama, siis no minu meelest võiks need poliitikud küll kohe laiali saata. Peale selle ma mõtlen seda, et me ju teame sellest aastast seda juhtumit, et Kersti Kaljulaid hakkas otsima endale uut töökohta, olles veel president, kandideerides OECD peasekretäri ametikohale, nii et ma saan sellest aru niimoodi, et kui see hea parem koht nagu ei õnnestunud, et okei, et siis võib ju ka olla edasi Eesti Vabariigi president, kui ma sinna ei saanud.
Seda sellega nõustudes ma ikkagi tahaks öelda, et sõltumata sellest, et meie põhiseadus ei anna presidendile ei tea mis mandaati, siis ta on ikkagi riigi esikõneleja. Ja kui ta läheb välismaale, siis oodatakse ja meie ootame, et president esindaks Eestit kõige intensiivsemal ja õigemal viisil. Tema sõnas peab olema sarmi, jõudu ja tarkust. Nii et see ei saa olla üks kõik, kes väga palju lepitakse kokku nii-öelda väljaspool nii-öelda formaalset keskkonda. Ja näiteks Meri ja ka Ilves omasid seda võimet luua Eestist läbi teatud narratiivi diplomaatilises ruumis suur Eesti. Ja seetõttu see president ei saa olla nii-öelda lihtsalt üks rahvamees, vaid ta peab olema rahvusvaheline mees. Suure sõnajõuga rahvusvaheline mees.
Või naine.
Või naine.
Või naine, jah. Ja, no ma ei oska nüüd öelda, kuidas Karis selle rahvusvahelise mehena seal seepi sööma ta tõenäoliselt ei hakka ja võib-olla mingisugused valsisamme ka ei hakka tegema, aga noh, minul ei ole kahtlust, et ta kahtlemata on asjalik, aga seda kõike me näeme ju järgmisel nädalal, siis kui läheb viima kell tiksub, erakonnad on selgon vastu seina, tuleb asjaga ühele poole jõuda, sellepärast et ees terendavad juba kohalikud valimised, mis omakorda hakkavad poliitilisi jõujooni määrama. Nii et ees vaatab meid kahtlemata üks selline väga, väga tuline poliitiline nädal, aga me ei jõudnud midagi eriti rääkida sellest, et Afganistanis, kus ligi 10 Eesti noorukit, kes teenisid seal kaitseväes, on jätnud sinna oma elu, mis on väga kahju ja kaastunne kõikidele nende omastele. Ameerika Ühendriigid on sealt lahkunud ja kogu riik on uuesti taas Talibani kätte jõudnud. Nüüd tekibki küsimus, et kas tasus seal olla, kas tasus neid elusid sinna viia või oleks seda, kui see oli tehing. Selles osas, et Eesti saab vastutasuks liitlaste toetamise eest mingisuguseid hüvesid või on siin siis Eesti Vabariigis turvalisem elada, seda me näeme tõenäoliselt tulevikus.
Aga üks küsimus veel, et kas nüüd on see tehing läbi ja mis saab edasi?
Just.
Aga sa küsisid, et kas seal tasus olla ülike vastus, et juhul kui me sellest õpime, sellest, mis moodi see 20 aastat seal oli, siis tasus seal olla. Aga kui me ei õpi, siis on see raisatud elud.
Nii on. Ja täna me teid täna kuulamast, tuli natuke teistmoodi saade, aga kohtume taas nädala pärast. Kõike head. Keskpäevatund.